Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film. Da
ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i na početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, koja je iz dva dela. O prvom delu govorit ćemo o nekolikim događajima kojima smo prisustvovali sinoć, a i danas. Tako ćemo govoriti o nagradi Miloš N. Đurić, koja je sinoć uručena Udruženju književnih prevodilaca. Neki minuti naše emisije biće također posvećeni književnosti. Govorit ćemo o programu u spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu, kome večeras možete prisustvovati, imate vremena da stignete do Novog Sada. Čućete i muzičku kritiku, a što se tiče našeg drugog dela emisije Maske, imamo dva gosta, odnosno tri priče. Naš gost, gospodin Boris Svrtan, je upravitelj dramskog kazališta Gavela, koja večeras gostuje na sceni Atelja 212, dolazi nam u studio. Zatim ćete čuti Darijana Mihajlovića, koji potpisuje režiju u ponedeljak izvedene premijerno predstave Večiti mladoženja, takođe u Srpskom narodnom pozorištu, a najavljujemo i pozorišni festival Dani Zorana Radmilovića u Zaječaru. Čućete selektora, gospodina Aleksandra Milosavljevića. Ostanite sa nama.
Thank you.
U Udruženju književnika sinoć i prevodila se sinoć je dodeljena nagrada Miloš Nađurić za najbolji prevod u oblasti proze, poezije i eseistike. Prilog Meliha Pravdić.
Zahvaljujući finansijskoj pomoći Ministarstva kulture, omogućena je dodela ugledne prevodilačke nagrade Miloš Nađurić. Podršku je dalo sadašnje Ministarstvo kulture, dok je u prethodnom sazivu ova vrsta podrške izostala. Sve se dogodilo eto u posljednji čas, ali je greška srećom ispravljena. U kategoriji poezija nagrađen je prevod s nemačkog Stevana Tontića, knjiga Izbor pesama Teofrastov vrt Petera Huhela, a izdavač je Treći trg. Reč je o jednom od najznačajnijih glasova nemačke poezije 20. veka. Čujmo Stevana Tontića koji govori o nagradi koja nosi ime Miloša Đurića.
A čitajući Đurićeve prevode i njegove kapitalne knjige o helenskoj književnosti, helenskoj etici, ja sam često, posebno dok sam i sam ponešto pisao, i to u krajnje opakim vremenima, mislio na onaj trenutak iz avgusta 1941. godine, kada profesor Đurić odbija da potpiše apel srpskom narodu. Vlast u okupiranom Beogradu pozivala je na osudu komunističkog ustanka u Srbiji i na poštovanje okupatorskog reda i mira. O tome govori ona dobro poznata anegdota. Kolegi kompozitoru koji ga nagovara da apel potpiše, upozoravajući i na posljedice ako to ne učini, profesor Đurić daje besmrtnu, upravo sokratovsku pouku, da je jedno u diple svirati, a sasvim drugo etiku predavati. Taj etički stav udaljio ga je s univerziteta i učinio zatočenikom banjičkog logora.
Nagradu za prevod sa portugalskog za knjigu Priručnik za inkvizitore Antonija Lobo Antuneša, izdavač je Geopoetika, u kategoriji proza dobila je Tamina Šop. Poslala je svoj tekst u nemogućnosti da prisustvuje dodeli nagrade koji je pročitala predstavnica Geopoetike.
Veliku zahvalnost dugujem izdavačkoj kući Geopoetika kao i institutu Kamoiš i generalnoj direkciji za knjige, arhive i biblioteke Portugalskog ministarstva kulture, lektorima Andreu Kunji i Klari Rizo, bez čije pomoći, podrške i razumevanja ne bi bio moguć dugotrajni i ponekad bolan nastanak ovog prevoda jednog od najznačajnijih pisaca savremene portugalske i svetske književnosti, Antonija Loba Antuneša.
I najzad u oblasti eseistike nagrađen je prevod knjige Tatjane Đurin, prevod s latinskog na srpski, izdavač i izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Istorija Franaka Grgura Turskog. Slušamo dobitnicu.
Drago mi je što je ovom nagradom istaknuta ponovo možda istorija Franaka, jer je to jedan zaista veliki i važan tekst koji nije samo jedan od najznačajnijih izvora za istoriju ranog srednjeg veka, nego on može da bude zanimljiv i za današnjeg običnog čitaoca koji nije stručnjak u toj oblasti, jer ovo delo može da se čita i kao istorijski izvor i kao roman. Osim toga, smatram da je ovaj Grgurov tekst iz 6. veka i veoma poučan za današnjeg čitaoca, jer vrlo jasno pokazuje koliko se od tog doba pa do danas ljudsko društvo promenilo, odnosno koliko je zapravo ostalo isto.
Nagrada Miloš Nađurić nastavlja svoj život, najznačajnija i prestižna u nas, koja nosi ime uglednog heleniste, a dodeljuje Udruženje književnih prevodilaca Srbije.
Call me.
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu povodom obeležavanja 90 godina postojanja katedre za orientalistiku organizuje dvodnevnu međunarodnu naučnu konferenciju danas i sutra. Tema konferencije je orientalistika juče, danas, sutra. Dragana Kovačević bila je tamo i zabeležila razgovore sa učesnicima konferencije.
90 godina značajan jubilej naše katedre za orientalistiku. Ona je ujedno i najstarija u regionu. Samo je katedra u Beču starija od naše. Na orientalistici izučavaju se turski, arapski, kineski, japanski, korejski, persijski, stari i novi jezik. Upravnica katedre za orientalistiku Anđelka Mitrović reći će nam nešto više o katedri danas.
Katedra jeste osnovana pre 90 godina i to je za naše uslove jedan zaista značajan jubilej i jedna značajna tradicija. Od tada pa do danas katedra se naravno razvijala i danas ona organizaciono ima 4 grupe. To su grupa za arapski jezik i književnost i kulturu, za turski, kineski i japanski, i imamo 2 lektorata za persijski i za korejski jezik. Sve naše grupe su veoma popularne i vrlo brzo svoje kvote popune. Primamo svi zajedno negde oko 200 studenata godišnje, što će reći da na sve 4 godine imamo impozantan broj studenata. Što se nastavnika tiče, na ovoj katedri to je uvek bio. To je jedna konstanta, to je uvek bio problem. Mi imamo jako malo nastavnika s obzirom na taj broj studenata. Nas na sve 4 grupe ima 36 ili 7, što znači da mi svi imamo časove preko norme i da to konstantno traje, da mi svi predajemo po više predmeta, ali eto, takve su okolnosti i mi prosto to prihvatamo i eto, radi naše katedre, radi poštovanja naših profesora, nastojimo da se ona i dalje razvija i mogu da kažem da smo postigli velike uspehe ovom reformom bolonjskom, na koju je tolika povika i koja se opravdano kritikuje, ali dobro je što nas je naterala, u svemu tome je dobro što nas je naterala da izvršimo radikalne reforme naših programa, radikalne reforme metodike nastave, nastavnih materijala, i rezultat svega toga je da se sad mnogo bolje kod studenata razvijaju recimo ukupne jezičke kompetencije sa akcentom na komunikativno, i tu smo postigli eto najveći uspeh da naši studenti odgovaraju na arapskom jeziku na starijim godinama.
Profesorka turske književnosti na katedri za orientalistiku Mirjana Marinković dosta prevodi savremene turske autore.
Imala sam veliku sreću da u ovom nekom razdoblju u kome se ja nalazim na fakultetu turska književnost polako dobije na sve većem značaju. U našoj kulturnoj sredini turska književnost je jako dobro primljena. naročito negde poslednjih možda 10-15 godina. Primetan je trend da se prevodi sve više, da se prevodi sa turskog jezika, da se prevodi vrlo kvalitetno i da mi sada imamo jedan vrlo dobar uvid u zbivanja i u kretanja u turskoj književnosti, a time i u turskom društvu, u turskoj kulturi, da smo u prilici da bolje razumemo i to društvo i da njegovu stvarnost pre svega, jer to književnost u suštini najbolje i odražava.
Podsjetite nas na neke autore koje ste prevodili savremeno.
Ja volim da prevodim i prevela sam do sada nekih 13 dela sa turskog jezika. Počela sam sa naučnim delom jednim, to je bila knjiga Najduži vek imperije Ilbera Ortajlija, jednog od vodećih turskih savremenih historičara, ali sam prevodila dosta i beletristička dela, u prvom redu Orhana Pamuka, mislim 7 nekih njegovih naslova, zatim tu je Nedim Gursel, tu je Ayfer Tunç, trenutno radim na prevodu jednog romana Nazima Hikmeta, jednog od velikana, pre svega turske poezije, ali koji je takođe bio i romansijer, tako da mislim da sam dala neki skroman doprinos tom poznavanju turske književnosti kod nas.
sati 19 minuta, nastavljamo sa još jednim prilogom naše koleginice Dragane Kovačević. Naime, u Beogradu boravi savremeni holandski pisac Jan van Merzbergen. Povodom objavljivanja prvog prevoda njegovog romana Balkanski Houdini na srpski jezik. Danas je tim povodom u izdavačkoj kući Clio održana konferencija za novinare gde je ona bila.
Jan van Merzbergen, rođen je 1971. godine, a na književnoj sceni debitovao je 2001. godine romanom Travojedac. Roman Ka drugoj noći doneo mu je veliku nagradu holandske književnosti. Na evropsku književnu scenu probio se romanom Pamplona sutrašnjice 2007. koji je preveden na više evropskih jezika. Pitala sam autora romana Balkanski Houdini da li mu je za lik glavnog junaka poslužio neko sa ovih naših balkanskih prostora.
Ja, een aantal. Ik ken 3-4 goede vrienden uiteindelijk in Amsterdam. Die tegelijkertijd, toen ik in Amsterdam kwam, kwamen zij ook in Amsterdam wonen.
Jeste, on je zapravo sastavljen od nekolicine stvarnih ličnosti, mojih prijatelja, trojica, četvorica Srba koje sam upoznao i koji su mi postali prijatelji. Jedan je i konkretnije poslužio za lik crtača, dakle zaista sam upoznao jednog momka koji je crtao na glavnom trgu, na Leidseplein-u u Amsterdamu, bio sam kod njega kući, družili smo se, pričali smo, on je recimo stanovao na bezbroj adresa, 15 godina je morao da čeka na dozvolu za boravak, tako da to su stvari koje se prepoznaju kod Ivana, recimo.
Op echt een verblijfsvergunning om Nederlander te worden duurde heel lang. En hij is als tekenaar in het boek gekomen omdat hij verhalen vertelt via
Crtač se pojavio manje više kao stvarno postojeći lik. On je pripovedao tako što je crtao. I to sam ja prepoznavao. Međutim, Ivan je jednim delom potekao i od mojih sopstvenih iskustva, jer ja sam došao kao i Ivan u sredinu koja mi je bila strana i ja sam otac, ali ja sam i dete, tako da poznajem zapravo sve svoje likove i svi oni imaju nešto moje. Meni ti prijatelji srpski nisu bili strani utoliko što sam prepoznavao upravo u njima šta znači biti odvojen od kuće. Znao sam kako puše, kako piju, kako misle, kako osjećaju, jer je to jednostavno bila i moja priča na neki način.
Uvek nitmete optisuka.
A promocija knjige Gosta iz Holandije, Jana van Merzbergena, bit će održana večeras u Cetinskoj ulici u klubu Polet. Govorit će autor Jelica Novaković-Lopušina, koja je prevela ovaj roman, i urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. Sutra u 10 sati Jan van Merzbergen imaće susret sa studentima i lektorima na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Kulturnim krugovima danas i dalje govorimo o književnosti na redovnom sastanku novinara kulturnih rubrika sa autorima, saradnicima i članovima Srpske književne zadruge. Danas je predstavljena knjiga Kukavičija Pilad književnika Labuda Dragića. Slušamo prilog Aleksandra Dropca.
Autor romana Kukavičija Pilad Labud Dragić.
Popović pobegao je najprej u Italiju, potom u Argentinu i na kraju se skrasio u Belgiji, gdje je na sopstveni zahtjev dobio pomilovanje i penziju od kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ujedinitelja. Nastanio se u Nikšiću, izjašnjavao se kao Srbin. Dolaskom Talijana na Cetinje priključio se Pirciju, Biroliju, glavnom Mussolinijevom čovjeku za Crnu Goru. Nakon propasti fašista i dolaskom komunista odmetnuo se u planine. Likvidirala ga je udbaška patrola koju je predvodio Veljko Milatović, glavni Titov čovjek zadužen za rušenje Njegoševe zavjetne crkve na Lovćenu. Jedna od najvećih srpskih svetinja u novijoj istoriji Srba. Ovaj detalj su vešto skrivali i komunisti, i zelenaši, i dukljani, i sadašnji stašoidi. U obračunu Popović je ubio jednog pripadnika OZNE koji se zvao Rako Mugoša. Na sahrani je majka ubijenog Mugoše oplakivala i sina i ubicu, prekorevajući ga što je išao na krsta kada nije krsto zec iz gore nego junak Crne Gore. Ovo je istorijska potka romana, ali ovo nije u žanrovskom smislu istorijski roman. On je bliži onome što se danas označava kao magični realizam. Ova priča je ispričana na jedan od bezbroj mogućih načina. Ovo je samo jedan od mnoštva njenih verzija.
U panoramski zasnovanoj kompoziciji romana osnovni pripovedački tok odnosi se na komitski pokret u Crnoj Gori u vreme Prvog svetskog rata i neposredno nakon njegovog završetka. Dragić prihvata osnovni izazov istorijskog romana, istorijsku faktografiju. On imaginativno nadograđuje i oko nje gradi sliku žive stvarnosti. Pisac dobro pozna istorijske činjenice vezane za ovaj pokret i ta znanja vešto utkiva u svoje pripovedanje. Roman, čini se, podrazumeva čitaoca koji o tome ima izvesna predznanja, ali ako ih i nema, pripovedač mu nudi dovoljno podataka i orijentira za prepoznavanje vremena i prostora u kojima se odvija priča. Istakao je pisac predgovora romana Kukavičja Pilad Duško Babić.
Kukavičja Pilad, najnoviji roman Labuda Dragića, mogao bi se uslovno odrediti kao neka vrsta, kao neka varijanta istorijskog romana. On to svakako nije u onome svome standardnom značenju etabliranog književnog pojma, ali ovo je prvi roman u kojem se Labud Dragić poduhvatio jednog zahtevnog posla da mrtvu i nezanimljivu istorijsku građu oživotvori i da je oblikuje kao umetničku tvorevinu. Takav poduhvat dobija svoju dodatnu cenu u godini kada je ova knjiga objavljena, to je 2016. kada obeležavamo jubilej 100 godina od Mojkovačke bitke, jednog od najsvetlijih događaja naše istorije. A to je važno kasnije i zbog mnogo drugih razloga, zbog toga što se ta svetla nit našeg trajanja na tlu Crne Gore sve više dovodi u pitanje i od zvanične Crne Gore se čak sada proglašava i kao srpska hegemonija. Ova knjiga zapravo se nadovezuje na tu tradicijsku nit, na to nasljeđe našega naroda u Crnoj Gori, koje pokazuje da je ujedinjenje Srbije i Crne Gore, koje se odigralo 1918. godine, izraz vekovnih težnji našeg naroda u dve odvojene države ili kroz istoriju u dva dela koja su bila pod različitim gospodarima. Ova metafora iz naslova Kukavičja Pilad odnosi se na komitski pokret u Crnoj Gori koji se javio 1916. godine i kroz koji Labud Dragić zapravo posmatra celokupnu noviju istoriju Crne Gore od početka 20. veka na ovamo. Zapravo je taj komitski pokret u onom obliku kojem se javio kad su se komiti vratili iz italijanskog grada Gaete, gde su pod tuđinskom vlašću pripremani da podignu oružanu odbranu u Crnoj Gori i da vrate kralja Nikolu, jeste ona istorijska tačka kroz koju se može vidjeti taj polom i taj razur bića našega naroda u Crnoj Gori. Kroz to se može vidjeti propast porodice, propast svih velikih i svetlih ideja koje su trajale u epskoj Crnoj Gori, na kraju krajeva rascep bića naroda koji i danas vidimo u svom dramatičnom obliku.
U četvrtak 15. decembra 2016. u 19.30 časova u maloj sali zadužbine Ilije M. Kolarca biće tradicionalno predstavljeno novo 108. kolo Srpske književne zadruge u 6 knjiga.
Even sad. my mind and you save me in the nick of time. I'm riding the highs, I'm digging the low, 'cause at least I feel alive. I've never faced so many emotional days. I'm feeling you, I'm feeling you, I'm feeling you, I'm feeling you.
Krugovima danas je Julijana Stojsavljević, kustos spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Večeras u 19 časova je program koji praktično je sadržan od kustoske priče i projekcije dokumentarne TV serije. Julijana, dobro nam došli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, dobar dan.
Šta očekuje posetioce večeras spomen zbirke Pavla Beljanskog?
Evo, u okviru pratećeg programa izložbe 45 godina memorijala umetnika obeležavamo svojevrsne jubileje ili godišnjice, značajne datume ne samo umetnika nego i Pavla Beljanskog. Dakle, umetnici, kada govorimo o umetnicima, to su naravno umetnici koji su zastupljeni u kolekciji Pavla Beljanskog, što je onako jedan izuzetan, da kažem, skup značajnih imena umetnosti prve polovine 20. veka. Govorimo naravno o nacionalnoj, modernoj umetnosti. Među njima je naravno i Ljubica Tutasokić, čiju godišnjicu rođenja obeležavamo večerašnjim programom. Naime, po nekom, naravno po kalendaru, Tutasokić je sutra rođendan, a evo mi ga obeležavamo večeras.
U oči.
I to, tako je, u kustoskom pričom. Dakle, moja koleginica Milana Kvas će reći par reči o umetnici, o njenom stvaralaštvu, o delima koja su u kolekciji Pavla Beljanskog. A naravno, film će dopuniti tu priču onim vizuelnim delom gde ćemo, pošto je reč o serijalu Slikari i vajari, koji je nastao u produkciji Radio Televizije Beograd još već davne, 86. godine, pod rediteljskom palicom Gojka Škarića. Govorit će nam u okviru emisije, dakle te dokumentarne emisije, Istorična umetnost Nikola Kusovac, koji je radio scenariju za tu epizodu posvećenu Ljubici Tutasokić, pa ćemo slušati i gledati malo i o njenom stvaralaštvu, životu i uopšte razvoju njenog čitavog opusa.
Pavle Beljanski je u svoju kolekciju uvrstio 4 ulja na platnu Tutasokić.
Tako je, jedan od ta 4 platna, odnosno ulja na platnu, je i autoportret, delo koje je zastupljeno na ovoj izložbi pomenutoj na početku naše priče. Reč je o autoportretu iz 42. godine, a pored tog dela u postavci, odnosno u kolekciji, se nalaze i glava mlade devojke, Sremski Karlovci, Mrtva priroda. Dakle, to su dela koja su i poznata, da kažem, i svim ljubiteljima, ali i stručnoj javnosti.
Julijana, pominjemo tu izložbu 45 godina memorijala umetnika. Ona je počela 29. septembra i traje do...
Traje do kraja januara, zapravo do 29. januara 2017. godine. A inače, evo, mogu i dodati par rečenica kao objašnjenje šta je bio povod nama za o smišljanju uopšte realizacije ove izložbe. Inače, autorka izložbe je koleginica Marta Đarmati. Obeležavamo ove godine 45 godina od osnivanja memorijala umetnika kao jednog segmenta stalne postavke i naravno još jedan značajan jubilej, 55 godina od otvaranja muzeja za javnost upravo ovom postavkom. Naime, spomen zbirka je otvorena za javnost 61. godine, 1961. godine svečano otvaranje je tada održalo, a 10 godina kasnije je otvoren i ovaj prostor memorijala umetnika, i to po zamisli Pavla Beljanskog da uopšte celu tu ideju o zadužbini upotpuni portretima i autoportretima i naravno dodatnim materijalom koji govori, koji će govoriti o umetnicima zastupljenim u kolekciji.
Julijana, najlepše hvala.
Takođe.
U studiju 6 održana su dva koncerta, a sa nama je naš muzički kritičar Vojislav Pantić. Ovo je dobrodošao u Kulturne krugove.
Bolje vas našao. naše drage kolege sa trećeg programa Radio Beograda i RTS-a Digital. U utorak uveče su organizovali još jedan iz koncerta u seriju koju predstavljaju veoma avangardna stremljenja iz sveta savremene muzike. Ovog puta nešto bliže džezu uz dvojicu proverenih majstora slobodne forme, Tristana Hansigera, Amerikanca koji godinama već živi u Holandiji i koji je u svojoj karijeri možda najviše sarađivao sa Cecilom Taylorom, dakle toga kredituje kao velikana ove muzike, i Joelom Grippom, koga smo viđali ovde ranije i koji je takođe provereno ime savremene muzike. Ono što meni na tom prvom koncertu nekako nedostajalo, to je u stvari upravo muzika. Da. Koncert u produkciji trećeg programa i udruženja Ring Ring, koje organizuje taj naš čuveni festival u maju mesecu, koji predstavlja vrlo neobična stremljenja na polju muzike. Ovog puta nije imao toliko muzike koliko je imao teatra. I možda bi pravi čovek da priča o tome bio neko iz sveta teatra, jer bi mogao da kaže koliko je to što su oni, recimo ti, zaista bilo duhovito ili napredno ili šarmantno. Naime, oni su kao igrali jednu igru od 50 i nešto minuta u okviru koje bi malo nešto zasvirali. To što bi svirali vrlo često je bilo potpuno disharmonično. Dakle, muzika koja je zapravo podržavala tu njihovu igru, njihov dijalog, dijalog dvojice drugara u određenim godinama i sa određenim zdravstvenim, da tako kažem, problemima koje rešavaju komunikacijom, kako tom verbalnom komunikacijom, tako neverbalnom, odnosno komunicirajući muzikom. Tako da, ako to shvatimo kao muzičke trikove kojima se podržava njihova, njihov život, njihova igra, njihova razmišljanja o svetu i njihove želje u životu, onda bi to moglo da bude doživljaj sam za sebe. I naravno, pričajući sa ljudima koji su gledali koncert, većina tog sveta je bilo zaista prijatno iznenađeno i prijao im je taj koncert. Meni ne, jer ja očekujem nešto malo više od muzičkog događaja, odnosno očekujem da me zaista počasti muzikom. Ja sam siguran da obojica i Tristan, koji je 70. godine, 80. sarađivao sa velikim imenima iz tog sveta i sigurno svirao nešto drugačije, on je u ozbiljnim godinama 70. nešto. A i Joel Grip mogu da sviraju šta god žele. Oni su prošli velike škole i siguran sam da bi, kada bih neko bacio u standarde, ostalo, meni je Sam Rivers jednom prilikom rekao, kaže, ne možeš svirati free jazz ako nisi odsvirao i Ellingtona i Gershwina i sve živo, dakle, mogli bi oni i to. Samo što ih to, verovatno, u tom nekom razvijenom delu karijere više u jednom momentu nije zadovoljavalo i tražili su neke drugačije forme da se izraze. Što se tiče ovog drugog koncerta, on je bio potpuno drugačiji. Sinoć u studiju 6 našli su se ljubitelji Boba Dilana, kako novinari, kritičari muzike, tako i muzičari, od kojih su neki svirali, a neki pričali. Sve to bilo u produkciji naših kolega iz 202-ke. Olga Kepčija, Nenad Kuzmić su pozvali različit svet da priča o Dilanu, naravno podom ovim dobijanje Nobelove nagrade, ali i zgodnim povodom da se okupe naši muzičari koji sviraju u njegovom fazonu ili neki drugi koji možda nikad nisu zasvirali Dilana, ali mi je ovo zgodna prilika da nešto nauče iz toga. Pa smo videli Ljubu Ninkovića na početku jednom sjajnom duu sa Perom Joe Miladinovićem u Suharmonikašu, možda je to bilo i najbliže onom Dilanovom ranom periodu, potom Blues Mašina, potom ovi stari majstori koji kojih poslednjih godinu dana gledamo po raznim klubovima u Beogradu, Dadi Stojanović i njegovo društvo, Dejan Cukić i Neša Zlatanović, dakle jedan raznolika ekipa ljudi ljudi, ali zanimljivo i oni koji su pričali, poput Srđana Gojkovića Gileta i Vlade Jankovića Džeta, nekako su i tom pričom doprineli sve što nisu zasvirali, ali mi je priča bila zanimljiva i autentična. Dakle, mogli smo da čujemo njihova svedočenja kad su se zaljubili od Dilana, kad su, šta su naučili od Dilana. Da. Jedno lepo veče sa prijateljima, gde si se osjećao onako kao da si na nekoj žurci, gde je tema bila Dilan i gde je Dilan bio povod da se sluša dobra muzika. Koncerti u studiju 6 zaista poslednjih 6-7 godina od kada je pokrenut ponovo taj studio, jer je stvarno šteta da samo radi za snimanje, da je, da je prilika da u takvom jednom studiju održamo i žive nastupe i da se to čuje po celoj Srbiji, su velika vrednost ove naše kuće i prosto tim događajima treba prisustovati. Naravno, oni su ponekad otvoreni za javnost, najčešće otvoreni za javnost, tako da eto, publika koja nas sluša mogla bi ponekad i da prati naše sajtove da vidi šta se dešava, jer će čuti sigurno puno zanimljivih, intrigantnih i dobrih stvari tamo u produkciji naših kolega.
Vojo, najljepši ti hvala.
Man, yeah. saw him disappear by Trina Lake.
Ecco. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Voli. Smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaj.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel this day is wrong. I know it's all over, but the last goodbye. Oh, let me down easy. When you pass by me, say hello once in a while. We'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dok čekamo našeg gosta, gospodina Borisa Svrtana, upravnika dramskog kazališta Gavela, koje će večeras igrati na sceni Atelja 212, da vam kažem, poštovani slušalci, da Bitev teatar deli dva puta po dve karte za večeras, za predstavu koja počinje u 20 sati. Reč je o predstavi Aveti Henriha Ibsena u režiji Andreja Nosova. Znači, dva puta po dve karte za večeras za Bitev teatar. A kao što sam rekla i na početku naše emisije, Atelje 212, naše pozorište, danas je domaćin dramskog kazališta, odnosno članovima dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Oni će večeras prikazati predstavu Kao na nebu u režiji Rene Medvešeka. Mi ćemo naravno o tome popričati sa našim gostom, očekujemo ga svakog sekunda. U nekoliko rečenica da vas upoznam sa kazalištem Gavela. Ovo nije inače prvi put da oni gostuju, nisu nam česti gosti, prošle godine su bili takođe u Ateljeu 212. Između ova dva teatra postoji ozbiljna, dugotrajna saradnja. Osnivač ovog pozorišta je dr. Branko Gavela, kazališni reditelj, upravitelj, pedagog, teatrolog, kazališni kritičar, odnosno pozorišni kritičar, prevodilac. Pisao je pod pseudonimom Branka Čilija Aleksandar Maunter. Maturirao u Zagrebu filozofiju, germanistiku, slavistiku, studirao u Beču, gde je 1908. doktorirao, a od 1909. bio je zaposlen u Zagrebačkoj sveučilišnoj knjižnici. 1914. počinje da režira u Zagrebačkom pozorištu tu, a potom i u svim jugoslovenskim pozorišnim sredinama. Bio radio je u Češkoj, Slovačkoj, Italiji, postavio je 279 dramskih i opernih dela, pri čemu se posebno ističu režije Držića, Gundulića, Brezovačkog, Krleže, Begovića i tako dalje. On je jedan od osnivača Zagrebačkog dramskog kazališta 53. Dakle, pozorište koje ima svoju dugu tradiciju. Naime, te godine okupila se jedna grupa mladih glumaca i reditelja, uglavnom pobunjenika iz Hrvatskog narodnog pozorišta, na čijem je čelu kao primus inter pares bio dr. Branko Gavela, i oni su preuzeli zgradu malog kazališta u Frankopanskoj 10 i osnovali Zagrebačko dramsko kazalište. I dan danas su oni tamo, a igraju vrlo različite predstave. Prošle godine, rekla sam, bili su nam u gostima, igrali su predstavu Avgust u okrugu Osage, gde je briljirala Anja Šovagović i oduševili beogradsku publiku. Iskreno se nadam da će tako biti i ovoga puta, jer su za predstavu Kao na nebu dobili izvanredne kritike, objavljene u više časopisa, novina. Tako je Nataša Govidić u Novom listu između ostalog rekla: hrabro je od Medvešeka što je izabrao da govori o veri u ljude, a ne u institucije. Kao na nebu nije ni propagandistička, ni pripovedačka predstava. Naprotiv, reč je o pozorištu u svom najblistavijem obliku prihvaćanja težine i nepredvidivosti ljudskih susreta. Želimir Ciglar je za Vijenac napisao: celokupni ansambl Gavela ovom predstavom sebe iseljuje, preispituje i priprema za nove, u našem malom gradu, neočekivane izazove. Tomislav Kurelec za kazalište piše: Rene Medvešek je vodio glumce prema vrhuncu njihovih interpretacijskih moći, usklađujući taj kreativni napor u celinu scenskog događaja u kojem mukotrpno traženje, a potom i pronalaženje pravog glasa služe postupnim, vrlo nijansiranim promenama karaktera likova. Preneću vam još i ono što je Mija Mitrović zapisala za 24 Ekspres, i to naravno samo deo. Pojačani članovima nekoliko horova, Gavelini prvoborci zvuče autentično, a solistički nastup glumice Dijane Vidušin na kraju prvog čina dovodi pevanje u sferu savršenog. Osvrću se i na glavnog nosioca glavne uloge, nama već sada dobro poznatog glumca Ozrena Grabarića, koji je na nedavno završenom Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu dobio nagradu. Čekamo gosta.
Radio Beograd 2.
Mi dalje čekamo našeg gosta, upravnika dramskog kazališta Gavela Borisa Svrtana, koja je večeras gostio u Ateljeu 212. Budite malo strpljivi, čovek 100% stiže, javio se.
Timber.
I evo naš gost je stigao sa nama, je gospodin Boris Tvrtan, upravitelj gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Dobro nam došli u Beograd, dobrodošli u studio.
Hvala vam, dobro vas našao i vas i vaši slušatelji.
Vi ste, rekla sam našim slušalcima, već gostovali prošle godine sa predstavom Avgust u okrugu Osijek. Imali izvanredan uspeh, ali sa Ateljevom 212 imate dugogodišnju, rekla bih, vrlo uspešnu saradnju. Oni kod vas, vi kod nas.
Pa da, pa evo, to je neke su kompatibilne scene, vrlo su slične. Atelje je malo širi ovoga u prosceniju, pa onda nekako se stisnu na našoj pozornici, a mi se malo raširimo kad dođemo kod vas, šta nam jako odgovara, zapravo, da se raširimo. Jer imamo uzak portal od ono 8 metara, a ovdje kod vas je, brate, širina.
Imate čak i iste predstave na repertoaru. Ta sa kojom ste gostovali igra se i u Ateljeu 212. U Ateljeu 212 se već igra predstava Pijani, a vi to pripremate.
Da, zanimljivo. I to su poveznice. Pa dobro, ispada da zapravo mi radimo i za vas, ali nadam se da ćete i vi raditi i za nas jedan put. Evo, ne znam, ja sam radio Metastaze ovoga u Zagrebu, jedan fenomenalan tekst o nekakoj suburbi zagrebačkoj koja se jako dobro može prilagoditi na beogradske daske i na beogradsku, čini mi se, društvenu klimu. A to je onako jedan komad koji je jako društveno angažiran i govori o dnu urbane gerile, da tako kažem.
Da.
Tako da, evo, to probam nagovoriti mog prijatelja Branimira Brstinu, mislim da bi to bio hit u Beogradu. Tako da, sigurno će biti i obrnuto. A i ovo Kao na nebu je jako potentno.
Upravo to sam htjela i da kažem, a možda i njih ponuka ova predstava koja jeste, govori umetnosti, govori umetnicima, nećemo prepričavati, ali u najkraćem jedan umetnik dolazi u jedno mesto i tako dalje. Predstava inspirisana filmom.
Ma da, to je film koji su, evo, sad bio je švedski veleposlanik u Zagrebu na našoj premijeri, kažu, oni su, onak, to je bilo fenomenalno, oni su sjedili kraj mene i pjevali svi sve songove.
Da.
Su, nema Šveđana koji nije 10 puta gledao taj film. Znači, to je apsolutni hit tamo. I ja kad sam ga gledao zapravo na televiziji, vidio sam, znate, onaj film koji vas, svih tih filmova žanrovskih i svih ispeglanih filmova i art filmova, dođe jedan film u kojem je nešto jako toplo probija iz njega, neka jaka ljudska mjera, da tako kažem. I to je ono što ste spomenuli, znači, da ne pripričavamo sadržaj, ali jedno društvo, znači, koje je u metafori zapravo neki zbor, i sad se ti ljudi odlučuju između naprednog i nazadnog. Taj dirigent, umjetnik simbolizira nešto napredno i neko rušenje granica, neku ljudskost, neku toleranciju, neku glazbu u ljudskim dušama, a ovaj pastor, on vuče na nazad, on vuče cijelo društvo malo nazad, a otkrije se, neću sad otkriti, ali otkrije se njegove mračne tajne i da je i on samo krvav ispod kože, tako da je to jedan tekst koji je jako dobro prošao fenomenalno u Ljubljani, a nadam se u Beogradu da će i tekako publika to prepoznati.
I ja ću samo reći da, i rekla sam, ali ću ponoviti, da glavnu ulogu tumači Ozren Grabarić, jedan od važi za jednog od najboljih hrvatskih glumaca.
Da, pa dobro, on je čovjek koji jako puno radi, on je zaista zainteresiran, on je i profesor na akademiji, on je stup kazališta Gavela u tom fenomenalnom ansamblu u kojem naravno ima i takako ljudi koji, evo, od Dvajena, Slavice Knežević i Darka Milosa koji igraju taj stari bračni par, pa preko Martine Čve koja je potpuno nova glumica, koja je najbolja studentica u svojoj generaciji akademije, znači to je neka svježa ekipa u Gaveli koju ja želim što više. Gavela je osnovao Gavelu.
Da, rekli smo.
Osnovao je sam sebe na način da je 17 studenata doveo sa akademije. Sad ja radim jedan obrnuti proces. Od Gavele, koja je ima 40 glumaca, nastojim zapravo svim silama i svim sredstvima otvoriti mladim ljudima putove u Hrvatskoj, i zato mi je plan jedno 17 ljudi zaposliti ili vezati uz Gavelu u moja sljedeća, ajmo reći, još jednom mandatu i tako dalje, kako će se dalje stvar razvijati. Gradit ćemo novu scenu, puno stvari radimo, imamo jedan zanimljiv projekt međunarodni koji se zove Tesla Anonymous, koji je napisao Filip Šovagović, i čak i sponzor nam je, u stvari zajedno sa nama radi kao partner, Rimac automobili, znači čovjek koji je napravio najbrži automobil na svijetu na električni pogon, to će biti Tesla 21. stoljeća. U ovoj predstavi igra još Hrvoje Klobučar, igraju Janko, Sven Šestak, znači igraju ono najbolja jezgra ansambla kazališta Gavela, i što je presudno, René Medvešek, redatelj, je uspio postići da Gavela ponovo i uvijek zapravo je bila, ali da ponovo osjeti onu ansambl energiju koja, i ansambl je u toj predstavi glavna uloga, a ne Ozren Grabarić, da tako kažem.
I da iskoristimo priliku, ja znam da vas čeka još obaveza danas, ali da vas pitam, pomenuli smo već jednu premijeru koja će biti idućeg mjeseca, Pijani, šta još?
Koji znači, onda, ove sezone sam podijelio, budući da imam 42 glumca na sceni koja je jedna, ali ćemo raširiti, pokrećemo malu scenu zanimljivog naslova, scena 1-2-1. Znači, ja, ovdje imamo Atelje 212, a mi pokrećemo u Zagrebu malu scenu ovoga Gavelinu, koja će se zvati scena 1-2-1, ili u prijevodu stage 1-2-1, što znači... intiman odnos prema gledatelju, prema onom koji kupuje kartu, da se jednostavno taj glumac u jednom intimnijem susretu njemu obrati. Evo, to je neka ideja. Radit ćemo naravno Šoljana, radit ćemo hrvatske pisce, radit ćemo i svjetske nove hitove, Don Juan u okrugu Soho, što će režirati Slavica Knežević. Znači, iznutra nekako pokrećemo stvar i... pićemo, bez obzira na to što nemamo novaca, što imamo sve manje novaca. Zbog toga sam i postao glumac, a u krajnjoj liniji ravnatelj, zato da, jer mislim da sa nekoliko plahti, da tako kažem, i nešto malo poda tih dasaka koje život znače, mogu se uz neku veliku energiju i velike ideje, ne velike, ali ideje koje su potentne i žive i vibrantne i u dosluhu sa vremenom u kojem živimo, može nastati neko divno kazalište. I Gavela je uvijek to bila, samo je mora malo razdrmati, razbuditi njezinu energiju. Vidjet ćete, mi večera zapravo pozivamo sve poslije koji dođu na Tulum, mi ćemo tulumariti do neke, imamo divne studente s muzičke akademije koji puno bolje znaju svirati od nas, i mi ćemo ovu noć poluditi u Beogradu.
Hvala.
Eto, hvala i vama.
Porti Drasto čoj madrugo Porti Yo me acuerdo tarde Porti Drasto čoj madrugo Porti Yo me acuerdo tarde Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no me abre la puerta Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no me abre la puerta Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te lleva mi sangre Corriendo detrás Cuando tú te vas Cuando tú te vas Te lleva tu sangre Corriendo detrás Oh libertad Divina libertad Quiero salir Y no me abre la puerta Salvo rúbale Oh,
Sa nama danas u maskama je gospodin Darijan Mihajlović, reditelj koji potpisuje adaptaciju i režiju predstave Večiti mladoženja, koja je u ponedeljak uveče premijerno izvedena u Srpskom narodnom pozorištu. Darijane, dobro nam došli.
Hvala lepo što ste me zvali.
Vi ste sa svojim kolegom Petrom Grujičićem, koji doduše nije reditelj, ali dramaturg, vi ste iskoristili u stvari dve adaptacije.
Tako.
Dela Jakova Ignjatovića, Večitog mladoženju i Fiškala Galantoma. E sad, prvo odabir te dve adaptacije, ta dva dela.
Meni je, različite su potpuno, jedna je Šamika Kirić, glavni lik, koji je potpuno, znači, priča prilagođena njemu, u Pecinoj adaptaciji je, to je u pitanju jedna porodična drama, dakle, svi likovi su egal i to su dve dramatizacije. Spojio sam zbog toga što mislim da je meni bila važna priča o dve generacije. Bio mi je važan i Šamika Kirić, naravno, ali mi je bila važna i priča o te dve generacije kako se sada asimiluju u novi svet. Dakle, druga generacija koja želi da postane deo veće civilizacije, kao što je u to vreme Jaša Ignjatovića bila Austrougarska. Dakle, Šamika Kirić koji hoće da se evropeizuje u to vreme, da se austrougarizuje. I onda sam to morao da spojim sa Pecinom, jer je tu onda jači kontrast sa bratom. Soka ne postoji kod Petra. Tako da sam Soku ubacio i napisao još više nego kod Pecije. Soka je u stvari jedan lik koji u stvari pripada najviše ovoj trećoj adaptaciji. Zato sam uzeo jednu i drugu da bi se... I uzeo sam Jašu. Dakle, sve ono što priča ta pripovedačica je uzeto iz Jaše. Jer to je onaj i kraj i pola tih monologa. Jer mislim da se oseti malo i duh romana, jer u pitanju je saga. A kad je u pitanju saga, onda treba li neko da vam to priča, je li, tu sagu?
Da, ali smo imali jednu zanimljivu situaciju. Ona vrlo je zanimljiva, odnosno, ja bih rekla, odlično rešene scene smrti. Kada neko treba da umre, sam sebi dovuče odar na scenu, jeste, i legne na njega i mi znamo da je to gotovo. Međutim, dogodilo se da Šamika Kirić, dakle, kao koji posljednji umira u tom komadu. Dakle, ili ti Marko Savić izvuče taj odar na scenu, legne, ali pripovedačica koju tumači Lidija Stevanović odlično, nam to u stvari kaže, pa je malo smešno ispalo u trenutku. Mislim, bez
ne, ona kaže kasnije, malo.
Malo
što
kasnije,
se zatvara,
ali već smo videli da se to dogodilo.
Videli se, ja sam uzor, mislio sam da ako, možda evo, ako treba izbacit ću, ali ako je to toliko jasno, onda je u redu. Mislio sam da to da kažem, da što sam uzor ceo taj pasaž, kako se završava Jašina knjiga, od čega je, inače on umira od malarične ove groznice, a budući da su ti komarci ubačeni od strane nas i od strane Pere Grujičića, onda mi se to jako dobro vezalo s time da baš kao u romanu, umire od malarične groznice, odnosno groznice koja ga trma. I zato sam to stavio, jeste. To je jedan kraj koji je malo onako kao da bi se završio kao početak, jer ta predstava isto i počinje jednim uvodom Lidin da bi nas uvela u taj svet. To je neka vrsta, to se zove u pozorištu kaptacija benevolencije, da nam predstavi sve likove, da nam kaže kakvu ćemo sliku da gledamo, jer se sve dešava u Americi, onda će to ljudima da bude nezgodno da uhvate ključ. I zato sam morao da nekako u toj prvoj sceni objasnim čega se igramo. Jel? Pa je to zato bilo.
I vrlo simpatično Lidija Stevanović kaže publici, predstava traje oko 2 sata.
Da.
Korak 2. Predstava može da traje i 5 sati. Ovo je pozorište, očekujte sve.
Da.
Mislim da je publika zaista očekivala sve, dobila je kvalitetnu predstavu u svakom slučaju, jer tu su izvanredne glumačke kreacije, već sam pomenula Marka Savića, ali moramo da pomenemo i Milovana Filipovića, Novaka Bilbiju, Tijanu Maksimović, koja je, ona je konstantno briljantna u svojim ulogama i mene to nije začudilo što se našla u vašem izboru.
Zato što je to bila jedna uloga koja je, taj drugi deo, mislili smo čak i fizički da ga odvijemo pauzom, što je dalje varijanta koja stoji, jer taj prvi deo se igra kao groteska, drugi, pošto ima 5 smrti, on mora da se igra dramski, je li tako? I ceo taj drugi deo je u suštini nekako, to mi je neko rekao, kao da je pisao John Osborne ili Shepard ili Tennessee Williams, mislim, tako izgleda. Znači, ta priča, ona ima nečega od toga. Tako da i ta scena u stvari kao da je iz Trama izvani želja, znači to je scena pijanstva u nekom američkom dajneru, izgubljeni pored puta i tako dalje, što oni svi u stvari jesu. Svi su dobri, mislim, igra je tu još, ima tu i ja volim što se Lena Bogdanović poništila toliko, koje niko nije prepoznao pola sata. Volim što Jovana Stipić igra sebe kao isto debelu, ugojenu Luizu koju on sreće.
Jeste.
Isto kod Jaše priča da se ona pojavi tako debela.
Dušan Jakišić
kao jedan taj čamča Meksikanac što smo našli, jer čamča je najbolji prijatelj prijatelju Romanu, u stvari, i onda sam, onda smo morali njega negde, kako da kažem, svi likovi koji postoje Jaše su tu, ovde.
Da, da.
I meni se čini da su neki likovi prosto više legli, jer to, u toj nekoj pustinji, u malom, likovi iz malog mesta, kao ti su, tu postoje jedna cela jedna tipologija palanačka, koja mislim da se mnogo bolje nacrta, meni ovde to izgledalo bolje, nego sada idemo u neki 19. vek, te ljude mi teško možemo da sada i zamislimo kako bi izgledao neko ko je kao, ne znam, barmen kod Kirićevih, da, ili neko ko radi kao neki šef sale kod Kirićevih. Ja prosto ne mogu zamislim sad šef sale iz 19. veka, ali mislim da ovo Jakišiću lepo leglo.
Jeste, i dakle svima koje smo pomenuli je zaista leglo, i Gordana Đurđević-Dimić, naravno prvakinja Srpskog narodnog pozorišta. I zanimljivo je da oni govore dvojezično. To je, Darijane, vrlo zaista karakteristično za naš narod kada ode u inostranstvo, da onda naravno čuva svoj jezik, ali adaptira i govori.
Pa to je bio problem i kod Jaše, samo što je sada, oni znate da treba, da biste čitali roman, imate tri strane rečnika na kraju romana.
Tri strane,
ne znam, reči kao što je kabinet štik, recimo, pošto, ne znam, radim u Nemačkoj, pa znam slučajno što znači, iako je to staromodni nemački, ali koristi se i danas u modernom Nemačku, znači reč koja, nešto što biste stavili u vitrinu, to je reč koja je prosto ponavlja šamika non stop u romanu. Kabinet štik i gumilasti, te dve reči. Sad to, naravno, kad bi, da je to tako, onda bi se vratio Ćarčeli na taj rečnik, ali je ovo što se dešava ovde ista ta vrsta mešavine jezika koju su oni imali, i zato se i u originalnom romanu puno pominje taj problem asimilacije i kako oni govore, i kako oni mešaju nemački, mešaju mađarski. Jaša je na kraju krajeva pisao na mađarskom i zato se su ga prozivali da je bio Mađaron. Tako da je u stvari isti problem kao i onda, samo što su oni hteli da budu deo Austro-Ugarske, jedne veće civilizacije, a ovde hoće da budu deo Amerike, koja je opet ta jedina civilizacija, melting pot, ta najveća mešavina naroda koja ti diktira negde i kulturne modele.
Postavlja se pitanje, i čula sam i znam, i ja sam se pitala, a zašto su Kirići otišli u Ameriku?
Ja sam to hteo sam da objasnim bolje taj problem dve generacije. Kirići i taj naš Jašin roman u stvari govori na sličan način, kao što opisuje jednu porodicu sličnu Budenbrokovima, sličnu Glembajevima. Dakle, imate dve generacije propadanja, jedne građanske generacije, građanske porodice, groz generacije. To ovde ne može. Ajde sada, pola zemlje naše čeka na restituciju. Znači sad, evo ja imam nešto isto od nekog dede, nešto što čekamo na restituciji, ali tako da ja, moja generacija, niti generacija moje mame, ne može da bude rasipnik. Ovde se dešavala uvek neka revolucija ili otimačina ili šta god, tako da mi od proteklih 100 godina nismo imali kontinuitet građanske porodice, što je osnovna tema Jašinog romana. U Americi imate ljude koji su otišli pre 100 godina, gde imate već treću generaciju Srba, gde je prva sticala, druga rasipala, a treća potpuno propala, recimo, u nekoj dekadenciji. Tako da imate kontinuitet priče, imate 4 miliona skoro Srba po nezvaničnim podacima u Americi, i to neki od njih su žive tamo po 100 godina, znači u kontinuitetu, znači da nisu ni došli ovde. Znači nisam imao drugu, a to je isto, pošto su u pitanju emigranti, dakle Kirići su ljudi koji žive, dakle, na severu Mađarske, u trenutku kad je granica nekih 500 km od njih, on njima je to daleko kao Atlantik, mislim,
kao
u tom trenutku. Oni su došli s Kosova pod Čarnojevićem, a zadržali su se, dakle, nekih 800 km. Za to vreme je to bilo zaista daleko. Dakle, ovo je suština. Nisam mogao uopšte da ovde, ko bi verovao da postoji neka građanska porodica u dve generacije, da je jedna sticala veliko bogatstvo, a druga to sve spiskala. To ne postoji danas.
Da. Ali, Darijane, vrlo je vidno u vašoj režiji ti sitni detalji koji govore tačno onako kako se tipična srpska porodica ponaša u Americi, neka prosečna porodica. Američka zastava, kad se peva američka himna, ali tu je i odmah se okreće i srpska zastava i srpska himna, naravno.
Da ste...
Ajvar, Pinđur.
Privatni primetili ste.
Da, bobe, kako
i prave
da ne...
Ajvar u sreda.
Jeste, i prave Ajvar u sreda Amerike.
Pa zato što je to, neki naši ljudi ponesu to što kažu, ta prva generacija ponese i 3 metra Srbije oko sebe. Gde god daje, on se ponaša kao da je u Srbiji, ako je u dajneru, onda on pravi ajvar i tako dalje. Onda, ne znam, dovode, kao što znamo, mislim, svakog vikenda, to je ceo biznis ovih narodnih pevačica koji idu kod njih, tako dalje, da oni budu negde stalno u konekciji sa maticom. I to, ta mešavina, taj život između dva sveta, dakle, jedno koji nikada nisu zaboravili, a drugo koji nisu u potpunosti prihvatili, taj limbo, taj u kome oni žive, meni bio jako zanimljiva. To su milioni. Mislim, mi imamo takav odliv iz ove zemlje, da se ne lažemo, to je već godinama vrlo značajan problem, i onda je s tim što ljudima stane, onima zavisi kad su otišli. Znači, onima koji su otišli 80-ih, za njih postoji bajaga, posle toga ne znaju ništa šta se dešava. I ovi koji su otišli, ne znam, 50-ih, oni će znati do 50-ih godina, a ovi koji su otišli, ne znam, sada, oni, njima će vreme stati sada. Svaka od tih generacija ponese, dakle, do onog trenutka dok su živjeli tu, ono kako pamte ovo. I onda, naravno, sećemo se i filmova iz 80-ih, kako ili ljudi, to se znalo da se nosilo ono burek na aerodrom da bi neko ko dolazi iz Amerike, eto, samo mu se burek, zaželeo se burek. Sve drugo ima, ali eto, pa se švercovao kajmak u Nivei za Ameriku, pošto ne sme da se unosi hrana, pa su onda stavljali kao pomadu za ruke. I koji su svi trikovi postojali, eto, da bi se došlo, ne znam, teglice evara koja je bila skuplja nego kavijer. Ali u svakom slučaju, to je nešto što mi je bilo zanimljivo u tom svetu naših ljudi, koji, dakle, imaju dve generacije, prva koja je sticala i druga koja rasipa.
I ja sam videla tu još jednu, u skladu sa ovim što govorimo, Ivana Vasić, kostimograf. Dakle, i ona je napravila odlične kostime. Oni su tačno tipično ti naši neki Srbi koji su, nisu prilagođeni, ali nisu se ni do kraja amerikanizovali.
Jeste. Ona je to, jako dobro radila. Njen muž, inače Jonathan English, engleski reditelj ovih A-produkcija filmova, je gledao. Njemu je, Ivana, sam rekao u jednom trenutku, Ivana, više mi prevodiš, sve mi je jasno. Znači, onda mu je bilo, pošto je on čovek, znate ljude, postoje, mi smo svuda,
da,
i mi možda najmanje znamo, ali nas znaju kako to sve izgleda kad si tako, ti ljudi koji su na pola znaju, oni prihvataju, govore odlično, recimo, engleski ili nemački, gde god da živimo, a onda s druge strane neka starija generacija, majka i otac, koji to jedva govore, nikad nisu prilagodili ili jednostavno živjeli ceo život kao pod staklenim zvonom. Tako da mislim da je tu taj na pola ljudi,
da,
to je Ivana odlično shvatila i primetila i uradila.
Ali je scenograf Marija Kalabić, dakle, čuvena Marija Kalabić, odlično, cela radnja smeštena je u taj jedan restoran,
yes,
koji je Marija potpuno verno prikazala.
Jeste, kao diner, ali
kao
taj tipični američki diner, pored puta, usred ničega, budući da je set Andrew jedno mesto kao Paris, Texas, jel, iz Wienerswerda, iz ovog filma koji je negde stvarno da maltene ne postoji, skrajnut, dakle, i to jeste u stvari psihologija koja je važna za to malo mesto, kao nešto što je, dođete u Twin Peaks ili onaj film Olivera Stone, U-turn, znači dođete u neko mesto gde su svi prosto iščašeni. I zato je Marija to jako dobro, mislim, spakovala u svet, mislim, zajedno su njih dve, zaista ja sam je vrlo zadovoljna, mislim da predstava izgleda drugačije.
I naravno moramo da pomenemo muziku ovoga puta. Muzikom se bavio Sir Henry,
da,
to je takođe gost u ovoj predstavi.
Jeste, to je, Sir Henry je
Kako ste ga našli?
Znači, sam ga radim u Nemačkoj već dve godine, pa on radi mi muziku za ove predstave koje radim tamo, radim je za sve ove, za poslednju, radio sam Vesele žene Vinzorske, sad sam imao pre tri meseca premijeru, i radio mi je za bajke koje radim, Grimove, tako da stalno sarađujemo, i onda sam ga zamolio da dođe da uradi iz ovo, pošto smo bili pre meseci i po dana zajedno, već smo nešto drugo radili. I onda je došao, dakle, on je jedan od stalnih saradnika Kastorfa, Davida Martona, i stalni član pozorišta čuvenog berlinskog Volksbühne, ali kome ne treba puno da pričam ja, ali u svakom slučaju on je, ja mislim, isto užasno je profesionalan.
Muzika, ja mislim da je i publika pokazala da je vrlo zadovoljna muzikom, a ono što u stvari, možemo da kažemo, reditelji su naravno dozvoljena sva pomeranja u različitim smislovima, i u korišćenju žanrova, i u korišćenju prostora, i u korišćenju izmeštanja radnje. Međutim, Darijane, ono što bih želela da podcrtamo, vi ste i Petar Grujičić zajedno, naravno sa ansamblom, zadržali tu gorčinu pera Jakova Ignjatovića. Prosto vidi se ta tuga, taj jaz između generacija, taj sukob između generacija. Da. Nije to samo trošenje para. Vidimo mi i mnogo više od...
Ne, kulturološki,
tako je.
Kulturološki je problem. Zato što starija prva generacija, dakle, Sofrine, kad čitate roman, oni su dosta... oni nemaju razloga da se menjaju. Oni stalno se Sofra pita, ne znam zašto nas ne priznaju kad mi imamo para, ako nekoliko oni, a onda i više nego oni, a ne priznaju nas. To je tačno, dakle, problem svih arivista, jel? Pošto dođete, napravite neki novac, onda vas oni ne puštaju u svoje klubove, dakle, u svoje krugo, u neke krugove ne možete ući. To se stalno pita Sofra u romanu. Druga generacija, dakle, koju onda naravno ulažu u decu, koja treba da završe sve ono što bi trebalo da završi. U to vreme Šamika završava sve škole koje može jedan austrougarski, ali apsolutno dete bogataša da završi.
Ovde završava Princeton?
Ivy League se to zove. Postoje 4 američka univerziteta, Harvard, Stanford, Princeton i Yale, koji se zovu Ivy League, on završava Princeton. Dakle, to kad završite, imate siguran posao. Da. I to sa ne znam kojom platom, svaka banka će vam dati kredit i vi ste prosto omiljeni u društvu. Imate prsten, američki predsjednici završavaju te fakultete, zato je Šamika kod nas ta vrsta. On stvarno kad se vrati u to svoje malo mesto, za svakog Amerikanca će on biti pojam.
Da, da.
Osim što će mu naravno neko zamerati poreklo, što je danas priča o poreklu u Americi vrlo živa i aktuelna. I oni su vrlo senzitivni na to, odakle dolazi, iako to kao slovi za vrlo liberalnu zemlju, ali da, to baš i nije tako.
I imamo suprotnost njegovog brata,
da,
Peru, koji... Pera je, zavidili njemu Pera?
Ma, zavidi mu Pera je u stvari jedna vrsta, on je trebalo, u stvari treba da bude i Milan Filipović igra tog nekog, u stvari, bitnika. To je neko ko je kao čovjek koji je kao ala Charles Bukowski, znači sve je probao, sve je radio, živi svoj život neki koji je u stvari u to vreme u Americi moguć da budeš na socijalnoj pomoći, da te niko ne dira, da piješ i da po ceo dan i da ništa ne radiš. Ali to je samo pitanje, ne samo pitanje zavisti, pitanje načina života, dva kontrasta. Da li si ona američka socijalna pomoć priča ili si ta koja ide za sticanjem. Imaće se to sticanje naravno vraćati kroz neke povratne udare, kroz one krize i tako dalje, ali je Pera upravo taj koji želi da živi taj život slobodnog čoveka u pustinji, nešto kao Dorsi.
Poštovani slušalci, sa nama je danas bio Darijan Mihajlović. Nama, Darijane, preostaje da kažemo našim slušalcima, izvolite u Srpsko narodno pozorište na scenu Pera Dobrinović i odgledajte predstavu Večiti mladoženja, urađenu po motivima romana Jakova Ignjatovića. Darijane, najljepše hvala na gostovanju i želim puno uspeha u daljem radu. Čekamo novu premijeru ovde, u inostranstvu.
To, kad bude bilo prilike, da dođe ovde. Ovde,
hvala najljepše.
Hvala najljepše.
If I can do this on my own, why do you have to leave me? It seems I'm losing something deep inside of me. Hold on to me. Everybody
gospodin Aleksandar Milosavljević je ovogodišnji selektor festivala Dani Zorana Radmilovića koji počinju 10. ovog meseca. Sa nama je naravno danas u našoj emisiji Kulturni krugovi. Kako je bilo selektovati za ovogodišnji festival? Lako, teško, komplikovano?
Sve to u istimah. Jednostavno je bila napraviti selekciju iz prostog razloga što je to bio zapravo jedini način da ovaj festival održi kontinuitet i da ostane u životu.
Da.
Nije nikakva tajna da je pozorište Timočke krajine koje nosi ime našeg slavnog glumca Zorana Radmilovića bilo jako dugo pod blokadom finansijskom. Valjalo je vratiti neke dugove i to ne male, načinjene u prethodnom periodu i uprava sadašnja pozorišta na čelu sa gospodinom Davorom Marušićem je vrlo dosledno i vrlo uporno vraćala te dugove. Ispostavilo se da je račun pozorišta, a samim tim i festivala, deblokiran u trenutku kada više nije bilo moguće održati 25. dakle, jubilarni festival u onom roku koji je inače predviđen. Tako da su tada zapravo u pozorištu i u gradu Zaječaru rešili da pokušaju posljednji čas nekako da spasu taj festival, jer mi znamo da ako se jedne godine nešto preskoči, onda je kod nas u našim uslovima vrlo teško to nanovo uspostaviti normalan prirodan ritam. Zvali su me i ja sam shvatio da ne mogu da odbijem taj poziv iz prostog razloga što je mnogo velika stvar u igri. To je jako ozbiljan festival. Ja sam imao priliku da budem član umetničkog veća pre dosta godina tog festivala. Znam koji on značaj ima u pozorišnom životu Srbije, na mapi festivala pozorišnih u našoj državi. A znam, pošto sam čest gost bio Zaječara, i koliko je on značajan za zaječarsku pozorišnu publiku. To je ono što je bilo jednostavno. Dakle, odluku da prihvatam da budem selektor sam doneo istog sekunde kad sam čuo kakav problem je i šta je sve u igri. Ono sve ostalo nije bilo jednostavno. Dakle, trebalo je u zaista kratkim rokovima odgledati predstave, doneti odluke i bilo mi je jasno da ne mogu da ih gledam predstave. Mislim da gledam normalno. Neke sam srećom imao priliku da vidim, ali neke nisam, nije bilo šanse da ih vidim. Onda sam morao da obezbedim snimke. A nešto najstrašnije što može da vam se desi ako se bavite pozorištem je da o predstavama doznajete preko snimaka.
Da.
To je prosto sudar dva medija, toplog i hladnog, pozorišta i filmskog televizijske kamere. I mislim i laskam sebi da je potrebno jako mnogo iskustva i dobre volje i nerava i strpljenja da bi se odgledale predstave na taj način. Laskam sebi da imam to iskustvo, pa sam evo doneo odluku da na festivalu budu prikazane, neću vam sad reći redosledom kojim će biti prikazane, Herostrat Dimitrija Gorina, režija Irfan Mensur, Narodno pozorište Niš, i Konje ubiju Zarne, režija Boris Todorović, opera i teatr Madlenijanum Beograd, jedan Jackson Viškar u režiji Nevene Miteve, dramski teatar Račo Stojanov, Gabrovo Bugarska, Sinovi umiru prvi u režiji Marka Misirače, Narodno pozorište Republike Srpske krajine, Republike Srpske Banja Luka, Joneskov Magbet u režiji Anđelke Nikolić, Atelje 212, 39 stepenika po slavnim filmovima, slavnom filmu Hičkokovom, u režiji Vladimira Arsića, pozorište Boško Buha, Beograd, i u čast nagrađenih Franky, John i Terence McNellija, u režiji T. Puharić, Narodno pozorište Beograd. Ako ne oduzimam mnogo vremena, samo bih nekoliko reči rekao. Na ovom spisku nije, koji sam sad pročitao, nije prva predstava koja će i otvoriti festival, to je dosije vojnika Čonkina, pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović, dakle domaćini. Reč je o dramatizaciji slavnog čuvenog romana Vladimira Vojnovića u režiji Saše Volića. Ova predstava praktično posle premijere koja je bila pre nekoliko godina nije imala više od 2-3 izvođenja i praktično je bila skinuta s repertoara.
Da.
Smatrao sam da festival treba da bude otvoren premijerom domaćina.
Naravno.
Da je to vrlo značajno, ne iz nekih lokalpatriotskih razloga vezanih za Zaječar, nego kao znak samim Zaječarcima i Zaječarskim glumcima da postoje uprko svemu i da su u stanju da izvedu premijeru. Naravno, s obzirom na finansijske okolnosti, s obzirom na tajming, nije bilo realno očekivati da nastane nova predstava. Onda sam insistirao, a gledajući snimak predstave, da ta predstava upravo Dosije vojnika Čonkina bude na otvaranju i da to bude neka vrsta, neću da kažem fingirane premijere, ali kad ne igrate godinama neku predstavu i kad treba da je obnovite, to jeste
na
način obnova, premijerna obnova, tako mi to u pozorištu
kažemo. Da.
Dani Zorana Radminovića su pozorišni festival, međutim, festival koji akcenat stavlja upravo na umetnost glume. Zoran Radminović je volao za sebe vrlo cinično i samo ironično kaže da je izvođač glumačkih radova.
Jeste.
Želeći u stvari u drugi plan da stavi ono što jeste suština glume, a to je umetnost. Međutim, ovaj festival koji nosi njegovo ime jeste festival glumca i po najpre glumca. Tako da sam i vodio računa da ove predstave koje smo mogli, odmah moram da kažem, mogli da dovedemo, zato što su finansijske moći organizatora takve da nismo mogli da računamo na neke druge predstave koje bih želeo da gledam, želeo da prikažem zaječarskoj publici. Dakle, ove predstave koje smo mogli da dovedemo imaju taj element, to je umetnost glume u prvom planu. S druge strane, iako nismo mogli da dovedemo druge predstave, ne mislim da je ovaj festival hendikepiran samo parama, jer imaće zaječarci prilike da vide u svakoj od ovih predstava postoje ozbiljne glumačke kreacije. To se odnosi i na predstavu koju sam pozvao van selekcije, u čast nagrađenih. Moram da kažem da će biti bogat prateći program ovog festivala. Evo, samo kako da kažem, promovisat ćemo knjigu Mira Banjac, Ne daj se, Tatjane Nježić. Promovisat ćemo i prikazati, predstaviti izdanja Sterinog pozorja. Zatim će tu biti i otvaranje izložbe pozorišna fotografija u Srpskom teatru do 1914. godine Mirjane Odević, a to je sve izložba Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. I bit će razgovor sa dramskim piscem i vršiocem dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, Željkom Hubačem. Suština je, dakle, pokazati Zaječaru da njihovo pozorište još postoji, da je Srbija zainteresovana, da su pozorišnici u Srbiji zainteresovani da prikažu predstave u Zaječaru i da ih osokolimo da nastave dalje.
Saša, najljepše hvala na ovom razgovoru. Ostaje nam da pratimo festival zajedno sa vama.
Thank you.